Salam palawargi tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi sadaya nu ngadangukeun acara ieu, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa kanggo urang sadaya. Gusti mikahoyong sadaya jalmi uninga tur soson-soson kana jalan lempeng, jalan anu nuju sawarga nu parantos dipidamel ku mantenna. Ku jalan kitu, Gusti nu Maha Asih tur Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma hirup sareng aya dina rido mantenna. Kumargi ngalangkungan jalan eta, manusa bakal dugi ka mantenna dina katentreman nu sajati. Ngalangkungan acara jalan kahirupan sajati ieu, urang bakal sasarengan nalungtik kitab-kitab nu diserat ku nabi-nabi anu nguningakeun yen aya jalan anu mulia anu parantosku Allah ditangtoskeun dugi ka umat manusa tiasa diperhetangkeun salaku jalma anu bener di payunanana. Pangajaran 28, panalungtikan ngeunaan kitab Toret. Dinten ieu urang masih nalungtik kitab Toret sapertos anu parantos dicarioskeun. Toret teh buku kahiji tina seratan para nabi. Toret dilebetna aya 5 bagian. Dina tepangan urang anu kamari, urang parantos ngarengsekeun bagian kahiji atanapi kitab munggaran tina kitab Toret, nyaeta kitab Kejadian. Dinten ieu urang bade lebet kana buku anu kadua, nyaeta kitab Budalan. Kitab ieu teh nyarioskeun hal nu ajaib tur aheng kumaha Allah ngaluarkeun katurunan Israel tina perbudakan di tanah Mesir. Namung sateuacan ngawitan, hayu urang ningal deui hal-hal nu tos katalungtik dina kitab Kejadian. Emut palawargi, cariosan kitab Kejadian di ditu dicarioskeun nalika Allah nyiptakeun jagat raya. Ieu teh mangrupikeun hal anu penting kedah ku urang ditalungtik. Nalika Allah nyiptakeun hartosna sateuacana can ayana naon. Namung Allah parantos aya, anjeuna anu awal sareng anu akhir. Ti dieu anu sanes salian ti anjeuna teu aya deui. Salajengna urang ninggal kumaha Allah nyiptakeun malaikatna. Jutaan malaikat anu suci diciptakeun ku Allah kanggo ngalalayanan sareng muji mantenna. Namung di antawisna aya malaikat anu dijantenkeun pamingpinna, ngaranna teh Lucifer. Sok sana jantos jadi pamingpin malaikat, Lucifer hiji waktu ngarasa teu puas ku ngan ukur jadi pamingpin malaikat. Antukna manehna ngawitan ngarendahkeun Allah. Dugi ka ngajak malaikat nu lainna tur ngarencanakeun pikeun ngagantikeun Allah. Hal ieu mangrupikeun pambaruntakan ka Allah. Tur ieu teh teu tiasa diantepkeun ku Allah. Nu akhirna Lucifer jeung para malaikat anu bilut ka manehna teh diusir ku Allah ti Firdaus. Pikeun maranehna Allah nyiptakeun neraka pangandika Gusti oge ngeceskeun Lucifer anu disebut setan tur pala pangikutna bakal digebruskeun dina poénan kiamat. Sapertos eta urang ninggal kumaha Allah ngawitan nyiptakeun dunya sareng sagala pangeusina. Salaku persiapan keur manusa anu baris diciptakeun. Ieu sapertos saurang ibu anu nyayogikeun persiapan nalika murang kalina rek babar ka dunya. Anak anu kalintang ageung hargana sapertos kitu oge anu dilakukeun ku Allah. Allah ngarencanakeun nyiptakeun manusa tur mangrupikeun ciptaan anu berharga tur mulia, ciptaan anu ku Allah hoyong dipaparin kenugrahana, ciptaan anu tiasa diajak nyarios ku anjeuna tur dijantenkeun sobatna. Kumargi kitu kunaon manusa kagungan jiwa tur tiasa mikir, boga rasa nyaah tur boga rasa kahayang. Hal ieu anu ngabedakeun antara manusa sareng ciptaan lainna. Sadaya hal ieu dipaparinkeun Allah ka manusa supaya manusa tiasa wanoh tur taat ka anjeuna. Salajengna urang diajar ngeunaan ujian kataatan anu dipayunkeun Allah ka manusa nutos ku anjeuna diciptakeun pasangan, nyaeta Adam sareng Hawa. Ujian ieu teh nyaeta teu kengeng nuang buah anu dilarang. Tapi akhirna manusia katipu ku godaan setan. Akibatna sapertos anu dicarioskeun ku Pangandika Gusti, dosa asup ka dunya kulantaran jelema saurang. Eta dosa mawa maot, balukarna maot teh sumebar sarta tumerap ka sakumna manusia, sabab sakabeh manusia geus kena ku dosa. Lantaran dosa Adam, mung sanes Adam wae anu pisah ti Allah, tapi sadaya katurunan kalebet palawargi sadaya. Salajengna urang diajar, kumaha kahirupan Adam sareng Hawa saatos diusir di Taman Eden. Namung sateuacana aranjeunna diusir, Allah nguningakeun hiji rencana anu endah. Nyaeta pikeun ngutus juru salamet, pikeun katuruman Adam anu baris ngabebaskeun maranehna tina kawasa setan jeung tina hukuman, atanapi tina hasilna dosa. Juru salamet ieu nu baris ngarebut deui hak kakawasan Adam nu ical direbut ku setan nalika Adam meragrag dina ujian. Allah ngarencanakeun pikeun ngutus saurang juru salamet anu sampurna, anu kagungan dosa warisan Adam, nu baris ngocorkeun getihna, nu baris jadi panebus dosa pikeun anak katurunan Adam. Ku cara sapertos kitu, Allah tiasa ngahampura umatna tanpa nyalahkeun kahadiranana. Sanesti eta oge, Allah tiasa ngawihkeun manusia kana posisi anu saleresna. Posisi anu direncanakeun ku Allah bakal ditempatkeun manusia ka satiap lalaki atawa awewe anu kersa nampi kasalametan eta. Kanggo nganyatakeun janjina, Allah salajengna ngorbankeun sababaraha sasatoan. Tur tina kulit sasatoan, Allah ngadamel angguan pikeun Adam sareng Hawa. Allah ku hal ieu nuju ngaulang ka Adam sareng Hawa yen balukar tina dosa teh maot. Sareng pami teu aya kurban getih, teu aya pangampunan dosa. Salajengna urang diajar ngeunaan kahirupan dua murang kalihna Adam, Kain sareng Habil. Kahirupan Kain sareng Habil nyaeta gambaran tina kahirupan manusia. Nu kahiji nyaeta kelompok jalmi anu siga Habil, anu ngahargaan ka tangtosan Gusti, tur maparinseba sasatoan anu dipencit salaku kurban ka Allah. Sedengkeun Kain nyaeta gambaran manusia anu nyumpingan Allah ngandelkeun kakuatan sorangan. Gambaran ti jalma-jalma anu teu ngahargaan sareng anu teu nurut kana katangtuan Allah. Kain boga sangkaan yen ku kahadeanana Allah bisa ngahampura manehna. Anu samulina justru Allah nolak kana seba Kain tur nampi seban Habil. Allah masih keneh ngemutan Kain supaya ulah ngalakukeun hal nu teu sae. Tapi Kain teu ngadangu pepeling Allah, akhirna dugi katega maehan atawa ngaroga hala dina sorangan. Seseurna ti kaum Adam teh nyontoan kalakuan Kain. Dugi ka dina hiji jaman Nuh, teu aya deui manusa anu tiasa ngaluluhkeun manahna Gusti. Pangandika Gusti nyarioskeun, kabeh geus jarauh ti Allah. Kabeh geus salasar. Taya saurang oge lampahna, teu saurang-urang acan. Kulantaran kajahatan manusia tea, Allah gaduh paniatan pikeun ngabinasakeun manusia di ieu bumi. Ngamusnahkeun manusia ku caah. Nuh anu percaya ka Allah diparentahkeun kanggo ngadamel kapal anu ageung, anu bakal jadi tempat pikeun sakur anu arasup kana eta kapal. Nuh ngawangun kapal eta kurang leuwih 100 tahun. Nuh kagungan murang kalih tilu Sem, Ham sareng Yapet. Ibrahim mangrupikeun katurunan ti Sem. Ibrahim dipiwarang kaluar ku Allah ti bumi bapana, tur angkat ka nagri anu namina Kanaan atawa ayeuna mah disebutna Palestina. Allah janji ka Ibrahim baris ngajadikeun bangsa anu ageung, tur ngajadikeun bakal pisumpingeun panebusnya eta juru salamet. Ibrahim puputra nyaeta Ishak. Salajengna Ishak puputra Yakub, salajengna ti Yakub teh puputra 12 suku Israel. Dina bagian katilu akhir urang bade diajar ngeunaan kahirupan Yusuf. Yusuf anu dipikangewa ku dulur-dulurna akhirna kapiceun dugi ka Mesir. Tapi ku pitulungna Gusti jadi jalmi kawasa sahandapeun Firaun di Mesir Yusuf teh. Akhirna carita sadaya keluarga Yusuf dibopong atawa napi diboyong ka Mesir. Kunaon tiasa kajantanan kitu? Panganika Gusti parantos nyarioskeun, regepkeun yen katurunan marane bakal jadi pandatang di dagri asing. Tur maranena bakal ngajadikeun budak. Tur diperlakukeun sakahayangna salami 400 tahun. Tapi kami bakal ngahukum ka bangsa nutos ngajadikeun maranehna salaku budak. Sapertos kitu maranehna bakal kaluar kalayan mawa seueur barang jarahan. Ayeuna hayu urang aos kita budalan pasal hiji ayat 22 anu nyarioskeun. Yusuf pupus, saderek-saderekna parupus, kitu deui jalma-jalma anu saantragan jeung Yusuf. Kari turunan-turunan nyaeta urang Israel. Ieu bangsa loba anakna, jumlahna beuki ngarekahan, sarta jadi kuat. Mesir geus pinuh kumaranehna, geus kitu ngadeg hiji raja anyar, nyangking Mesir. Anu henteu uningan ka Yusuf, eta raja nimbalan karahayatna saurna. Urang Israel kacida lobana jeung kuat. Urang jadi kaancam. Mun aya perang, palangsiang maraina balis, babiluk ka musuh merangan ka urang, tuluy kalabur ti dieu. Ayeuna urang akalan supaya ulah ngalobaan. Sekurang Israel teh kurang Mesir ditarik, dipaksa kana gawe, nu dipalar supaya paehan pikirna. Urang Israel dipaksa gawe nyeun kota padagangan pikeun raja, nyaeta kota Pitom jeung Ramses. Tapi beki dikaniaya, kalah beki loba, sumebar di sakuliah negara. Kacida dipikaging sirna ku urang-urang Mesir. Atuh beki dikaniaya, kacida diteungteuinganna. Cina nyeunan bata jeung rupa-rupa pagawean di tegah-tegalan. Tepisan di amberan. Malah Raja Mesir marentah kasih prajeng pua dua paraji anu sok marajian ka awewe urang Ibrani timbalanana. Lamun marang Israel atau urang Ibrani ngalahirkeun paehan tong disalametkeun. Palawargi sok sanos urang Israel teh tambah diteken ku Raja Mesir tapi ku Allah jumlah urang Israel mah malah beki ditambihan. Nah palawargi rupina duika diheula tepangan urang dina acara jalan kehidupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WA kana nomor 081333777386. Hatur nuhun sareng wilujeng patepang deui.